Nilipokea zawadi maalumu ya Christmas iliyopita iliyoleta kumbukumbu nyingi. Mpwa wangu ambaye ndiye alinipa alikuwa miongoni wa vitu nilivyoacha katika nyumba yetu ya zamani nilipohama baada ya kuoa. Zawadi ilikuwa ni kitabu hichi kidogo cha udhurungi nilichokishikilia. Ni kitabu kilichopewa watumishi waliojiunga na kikosi cha kijeshi wakati wa vita pili ya dunia. Mimi mwenyewe nilitazama kitabu hichi kama zawadi kutoka kwa Rais J. Grant na washauri wake J. Reuben Clark na David O. McKay. Katika mbele ya kitabu hiki, hawa manabii watatu wa Mungu wanaandika. Matukio ya huduma katika jeshi hayaturuhusu kuwasiliana nawe mara kwa mara kibinafsi, ama mara moja kwa moja au kwa wakilishi wa kibinafsi. Njia bora iliyo ni kuweka mikononi mwako sehemu kama hizi za funuo za kisasa na za maelezo ya kanuni ya Injili ambayo itatuletea popote utakapokuwa matumaini mapya na imani, na kama pia faraja, maliwazo na imani ya amani ya roho. Leo tunajikuta katika vita vingine vya dunia. Wakati huu si vita vya silaha na kwa mawazo na maneno na vitendo. Ni vita. Inabidi tukumbushwe kwa amri. Na zinakuwa kwa manufaa ya watoto wake. Katika kitabu hichi kidogo cha udhurungi, mara tu baada ya barua kutoka kwa rais wa kwanza, kuna ujumbe wa ujumbe kwa wanaume katika utumishi ulioitwa heshima kwa sheria ni uhuru. Ujumbe unaweka ulinganishi kati ya sheria za kijeshi ambazo ni za wema na kwa wote walio katika utumishi na sheria za kimungu. Ujumbe huu unasema katika ulimwengu pia ambapo Mungu yu katika uongozi, kuna sheria nzima na za milele zikiwa na baraka fulana na adhabu zisizobadilika. Maneno ya mwisho ya ujumbe yanalenga kutia amri za Mungu. Ukitaka kurudi kwa wapendwa wako kwa heshima, ungependa kuwa mwanaume na kuishi kwa baraka, basi fuata sheria za Mungu. Katika kufanya hivyo, unaweza kuongeza huo uhuru wako usiokadirika ambao unahitajika kuhifadhi mwingine ambayo wengine wanaweza pia kutegemea. Uhuru kutoka kwa dhambi, kwa kweli utii wa sheria ni uhuru. Kwa nini kipengele hichi utiifu wa sheria ni uhuru kilifahamika kwangu kwa kweli wakati huo? Kwa nini kinatufahamisha kwetu kuwa kweli kwetu sote sasa? Pengine ni kwa sababu tuna maarifa yaliyofunuliwa ya historia yetu kabla ya maisha duniani. Tunatambua kuwa wakati Mungu Baba wa milele alipotupatia mpango wake hapo mwanzoni mwa nyakati, shetani alikuwa anataka kubadili mpango huo. Alisema hata anataka kuwakomboa wanadamu wote. Hakuna hata nafsi moja ambayo ingepotea. Na shetani alikuwa na ujasiri kuwa angeweza kutekeleza mpango wake. Lakini kulikuwa na gharama isiyokubalika. Uangamizi wa wakala wa binadamu ambao ulikuwa ni zawadi ya Mungu. Kuhusu zawadi hii, Rais Robert B. Lee alisema, karibu na maisha yenyewe, wakala huru ni zawadi kuu ya Mungu kwa mwanadamu. Halikuwa jambo dogo kwa shetani kupuuza wakala huu wa binadamu. Kwa kweli alikuwa swala la kimsingi ambalo juu yake vita vya mbinguni vilipangwa. Ushindi katika vita vya mbinguni ilikuwa ni ushindi kwa wakala wa binadamu. Shetani hata hivyo hakuwa amemaliza mpango mbadala, mpango ambao amekuwa akitekeleza tangu wakati wa Adamu na Hawa, ulikuwa kujaribu wanaume na wanawake. Kimsingi kuthibitisha kuwa hatustawi zawadi ambayo Mungu alitupatia ya wakala. Shetani ana sababu nyingi za kufanya hivyo ambavyo yeye hufanya. labda uvutio zaidi kuwa ni ile ya kulipiza kisasi. Lakini anataka pia kuwafanya wanaume na wanawake kuwa na dhiki kama jinsi alivyo na dhiki. Hakuna yeyote kati yetu ambaye milele anapaswa kupuuza jinsi shetani anasukumwa kufanikiwa. Jukumu lake katika mpango wa Mungu wa milele linaweza kuwa upinzani katika mambo yote na kujaribu wakala wetu. Kila uchaguzi mimi na wewe tunafanya ni mtihani wa wakala, ama kuchagua kuwa watiifu au kuwa wasio watiifu katika amri za Mungu. Ni kweli chaguo kati ya uhuru na uzima wa milele, na utumwa na mauti. Fundisho hili la kimsingi linafundishwa wazi katika kitabu cha Nifai cha pili katika mstari wa kwa hiyo. Kwa hiyo wanadamu wana uhuru wanapoishi, na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa wanadamu. Na wana haki ya kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za Ibilisi, kwani anataka wanadamu wote wawe na dhiki kama jinsi yeye alivyokuwa na dhiki. Kwa namna nyingi dunia hii daima imekuwa katika vita. Naamini kuwa wakati rais wa kwanza ulitumia kitabu changu kidogo cha udhurungi, walikuwa na wasiwasi zaidi kuhusu vita kuu zaidi ya pili ya dunia. Naamini pia kuwa walitarajia kuwa kitabu hichi kingekuwa ngao ya imani dhidi ya shetani na majeshi yake katika vita hivi kuu, vita vya dhambi. Na kama ukumbusho kwangu mimi kufuata amri za Baba yetu wa mbinguni, njia moja ya kujipima na kutulinganisha na vizazi vilivyopita ni kwa moja wapo wa viwango vya kale ambavyo ni amri kumi za Mungu. Kwa kiasi kikubwa cha ulimwengu wa kistaarabu, hasa ulimwengu wa Kikristo wa Judeo, amri kumi zimekuwa na za uamuzi wa kudumu kati ya mema na maovu. Katika uamuzi wangu, nne kati ya amri kumi zinachukuliwa katika makini kama milele. Kama utamaduni, sisi hubeza na kulani mauaji, wizi na uongo. Na bado tunaamini katika jukumu la wazazi kwa watoto wao. Lakini kama jamii kubwa, mara kwa mara sisi hupuuza zile amri sita zingine. Kama vipaumbele vya kidunia ni dalili yote, hakika tunao miungu wengine ambao sisi huwaweka mbele zaidi ya Mungu wa kweli. Sisi hufanya sanamu watu maarufu, mienendo ya maisha, utajiri, na ndio wakati mwingine vielea vya kuchonga au vitu. Sisi hutumia jina la Mungu katika kila aina ya njia zisizomcha, ikiwa ni pamoja na maneno yetu ya mshangao yetu na kuapa kwetu. Sisi hutumia siku ya Sabato kwa ajili ya michezo yetu mikubwa zaidi, burudani yetu kubwa zaidi, ununuzi wetu zaidi, na karibu kila kitu kingine bila ila kuabudu. Sisi huona mahusiano ya kijamii nje ya ndoa kama mchezo wa burudani, na tamaa imekuwa njia ya kawaida mno ya maisha. Manabii kutoka nyakati zile za wameonya kwa uthabiti dhidi amri mbili zenye umuhimu zaidi zinazohusika na mauaji na uzinzi. Naona msingi wa sawa katika amri hizi mbili muhimu: imani kwamba maisha yenyewe ni haki ya Mungu, mili yetu ni mahekalu ya maisha ya duniani, inapaswa iumbwe ndani ya mipaka ambayo Mungu ameweka. Kwa mwanadamu kubadili kanuni zake mwenyewe na sheria ya Mungu katika kiwango chochote cha maisha mpaka kiasi cha juu kabisa na kiburi na kina cha dhambi. Madhara makuu ya mitazamo hii ya kupoteza thamani kuhusu utakatifu wa ndoa ni matokeo kwa familia. Nguvu ya familia inazorota kwa kiwango cha kutisha. Na kuzorota huku kusababisha uharibifu mkubwa wa jamii. Naona sababu na athari ya moja kwa moja. Tunapovunja masharti na uaminifu kwa wenzi wetu wa ndoa, tunaondoa gundi inayounganisha jamii yetu pamoja katika jamii. Njia nzuri ya kufikiri kuhusu amri hii ni kuwa na ushauri wa pendo kutoka kwa Baba yetu mwenye busara, anayejua mambo yote ya mbinguni. Lengo lake ametupa kurudi kwake, ambao ni njia pekee ya kuwa na furaha ya milele. Nyumba na familia ina thamani gani katika maisha yetu mawili? Katika ukurasa wa 141 wa kitabu hichi kidogo cha Udhurungi kinasema, hakika mbingu yetu ni kubwa kuliko makadirio ya nyumba zetu za milele. Mafundisho ya familia na nyumba yalirejeshwa hivi karibuni kwa wazi zaidi na uzito katika tangazo kwa ulimwengu. Ilitangaza asili ya milele ya familia na kisha ikaeleza uhusiano na ibada ya hekalu. Tangazo hili lilitangaza sheria ambazo furaha ya milele imetabiriwa, yaani mamlaka takatifu ya uzazi yanapaswa kutumika tu kati ya mwanaume na mwanamke walioana kisheria kama mume na mke. Mungu hufunua kwa manabii wake kwamba kuna maadili mahususi. Dhambi daima itakuwa dhambi. Kutotii amri za Bwana daima kutatunyima baraka zake. Dunia hubadilika daima kwa kasi, lakini Mungu na amri zake na baraka zilizoahidiwa hazibadiliki, hazibanduki wala kubadilika. Mwanaume na mwanamke hupokea wakala wao kama zawadi kutoka kwa Mungu, lakini uhuru wao na pia furaha yao ya milele huja kutoka na utiifu wa sheria zake. Na kama Alma alivyoamri wanawake aliyekuwa muovu Corianton, uovu haujawahi kuwa furaha. Katika siku hii ya leo ya urejesho wa ukamilifu wa Injili, Bwana tena ametufunulia baraka zilizoahidiwa kwetu kwa kuwa watifu kwa amri zake. Kuna sheria isiyotanguliwa iliyowekwa mbinguni kama misingi ya ulimwengu huu, ambapo juu yake baraka hutoka. Na kama tutapata baraka yote kutoka kwa Mungu, ni kutokana na kutii sheria ambayo inahusiana na baraka hizo. Hakika hakuwezi kuwa na fundisho lingine ambalo limefunzwa kwa kina zaidi katika maandiko kuliko amri za Mungu zisizobadilika na uhusiano wake na furaha yetu na ustawi wetu kama watu binafsi, kama familia na kama jamii. Kuna maadili mahususi kutoka kutotii amri za Bwana daima kutatunyima baraka zake. Mambo haya huwa hayabadiliki. Katika dunia ambayo dira ya maadili ya jamii inaning'inia, Injili ya urejesho wa Kristo kamwe haitasitisha wala vingingi vyake na kata familia zake wala washiriki wake binafsi. Hatupaswi kuchukua na kuchagua amri ambazo tunafikiri ni muhimu kutii, bali kukubali amri zote za Mungu. Lazima tusimame imara na thabiti, tukiwa na ujasiri kamili katika msimamo wa Bwana na uaminifu kamili katika ahadi zake. Tuwe daima nuru juu ya mlima, mfano katika kutii amri ambazo kamwe hazibadiliki na kamwe hazitabadilika. Kama tu vile kitabu hiki kidogo kiliwahimiza watumishi kusimama imara kimaadili katika nyakati za vita, na sisi katika vita hivi ya mwisho tuwe nguzo kwa dunia yote, na hasa kwa watoto wa Mungu ambao wanatafuta baraka za Bwana. Kwa haya nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.